warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Rahim salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu dhuhur wanaagsan dhageystayaal khodobadan warka idinku wahayna waxa kamida dawladda oo hakisay hawlgalka dhana gaadiidka kormeerayaal matalaya gudiga qaran ee xuquuqul aadanaha oo la soconaya doorashada iyo dad gaaji harad ugu geeriyooday ceel waaqada Soomaaliya waan dhuhur wanaagsan dhigistayaal waad dhuhurnimo arbacaad taariikhdu waa 16 bisha 3aad sanad 2022 intaas aad maqashaan waa qaar kamid ah qodobada idinku ugu hayno warka dhuhurnimo ee maanta ku waayay kuwa kala faahfaahsan ba ku soo dhawaada dowladda dhexe ayaa si kumeel gaar ah waa kisay howlgal lagu waday inuu maanta bilaawdo oo la xiriira waxyaha gaadiidka ee lagu bartilmaameedsanaya baabuurta dadweynaha kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo gawaarida ganacsiga tani ayaa timid kadib markii howlwadeennada gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan matatuuda ay meesha ka saareen shaqo joojin ay ku hanjabeen inay maanta ku dhaqaaqayaan waaxda qaran ee adeegga booliiska dalka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay khireysa kaalinta gaadiidka dadweynaha uu ku leeyahay fududeynta dalka Kenyaanka iyo kubaca dhaqaale ee wadanka afayeenka booliiska dalka ayaa sheegay in mustaqbalka dhow ururada gaadiidka dadweynaha ee BSVS ka ayaa laga markaas qayb gelin doona howlaha kala duwan ee lagu wanaajinaya adeegyada ay u fududeeyaan ama markaas u fidiyaan shacabka gudiga qaran ee xuquuqul aadanaha ee KNCHR ayaa markaas sheegay in uu xilliga doorashada guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan howlgelin doono 100 kormeerayaal ah oo si dhow ula soconaya arrimaha codeynta waxa qorshahan shaaca ka qaaday madaxa fulinta ee gudigaana Bernard Mogesa waxay markaas arintan ayaa arintan waxay ku sheegtay ama ku sheegeen raadada xilli masuuliyiinta sare ee KNCHR ay xafiiska ku booqdeen gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan ismaamulka Tranzoya Samson Ojwang waxay markaas Mageesa iyo saraakiisha kale ee markaas u xaqiijeen taageerada dawladda dhexe ee lagu xoojinayo xuquuqul aadanaha iyadoo oo sii xoogaysanayaan ololaha siyaasadeed ee la xiriira doorashada guud ayuu madaxa fulinta ee gudiga qaran ee xuquuqul aadanaha uu dadweynaha u xaqiijiyay inay ku dadaalayaan ilaalinta xuquuqul insaanka ka hor doorashada inta lagu guda jiray sidoo kale marka la soo gabagabeeyay kadib doorashada Mageesa ama Mogosa raahday ayaa intaas ku daray in gudigu uu hadda matalada ku leeyahay 24 kamida dowlad deegaanada wadanka gudoomiye ku xigeenka gudigan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay socdaal ku tagayaan 47 ismaamul ee Kenya ka kooban tahay si ay u soo qiimeeyaan qaabka loogu diyaar garoobay doorashada dalka ka dhacayso waxaa lagu wadaa inta dadkan gudahiisa wadanka safar rasmi ah ku yimaado ergaga gaarka ah ee dawladda Shiinaha dhawaan u soo magacaawday geeska Afrika safarkan ayaa noqonaya socdaalkiisii ugu horeeyay ee gobolka waxa uu markaas qorshe u yahay inuu isniinta soo socota ee 21 bishan uu kulan la qaato madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ambassador Rajal Omamo intaas ka hor waxa uu maalinka Jimcaha la kulmi doonaa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Macharia Kamau si markaas ay uga wada hadlaan nabadgelyada iyo amaanka gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa laga soo xigtay in safarka uu markaas xoojin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee la tacaalida isbeddelka ku yimaada cimilada gargaarka bini'aadamka iyo sidoo kale barakaca madaxa xisbiga ODM ahna musharaxa madaxweynenimo ee isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa sheegay in hadii uu ku guuleysto la wareegida hoggaanka ugu sarreeya dalka uu markaasii wado ama uu wado ama wada tashi la sameyn doonaa madaxweyne Uhuru Kenyatta Mr. Odinga oo wareysi gaar ah siiyay BBC da ayaa xusay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu muddo-xileedkiisii labaad marar badan isaga kala tashaday arrimaha qaranka sida oogeena hadii uu madaxweyne noqdo markaas tala weydiisan doono ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sidoo kale sheegay in marka Uhuru Kenyatta uu hoggaanka wareejiyo ay jiraan waxyaabo badan oo uu qaban karo ay ka mid tahay ganacsiga ama safiirnimada dhawaan ayaa ahayd markii uu hoggaamiyaha dalka Uhuru Kenyatta taageeray musharaxnimada Raila Odinga taas oo siyaasiyiinta xulufada la madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ay markaas dhankooda arintaasi dhaliil ka jeediyeen
fanya mambo ya nchi ya kigeni yani kama vile nimekuwa nafanya katika EU na kadhalika kuna kazi mingi sana ambayo mheshimiwa Kenyatta anaweza kufanya
wararka Kenya ayaa dhigistiyasha dhageysanaysan oo ku guda jirna waxa maanta xilkiisa si rasmi ah loogu dhaariyay Hussein Marjaan oo dhawaan si buuxda loo wareegay jagada madaxa fulinta ee gudiga madaxa banaane ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka IEBC oo horey si kumeel gaar ah u hayay munaasabada dhaarinta ayaa ka dhacday xarunta maxkamada ugu sareysa wadanka ee Supreme Court magaalada Nairobi waxaana dhaarisay madaxa cadaalada ee dalka Martha Koome Hussein Marjaan ayaa hoggaamin doona xogheynta IEBC oo u xilsaaran maareynta howlaha maalinlaha ee gudiga doorashooyinka dalka gudiga IEBC ayaa horey u sheegay in Hussein Marjaan uu ku soo baxay tartan u dhaxeeyay ilaa iyo 6 qof oo markaasii la turxaan bixiyay Hussein Marjaan ayaa ku dhaartay in uu gudiga ugu adeegi doono si hufnaan oo waafaqsan dastuurka dalka iyadoo aanan jirin cabsi ee xashay sidoo kale nin jecleysi
Do swear that I will at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. That I will faithfully and fully, impartially and to the best of my ability, discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will or prejudice. So help me God.
Gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC Mr. Wafula Chebukati ayaa sheegay in aysan haysan miisaaniyad ay ku maareyn karaan wareegga labaad ee codeynta hadii ay dantu keento arintan xaaladan ayaa dhici karta hadii wareegga koowaad ee doorashada aanan jirin cid tartanka ku soo baxda taasi oo sababtay in wareegga labaad loo gudbo si musharaxiinta loo kala reebo hase ahaatee waxa uu Chebukati hoosta ka hareeqay in ka gudi ahaan ay u diyaar garoobeen maareynta doorashada guud ee Kenya ka dhacaysa 9ka bisha 8aad ee sanadkan gudoomiyaha IEBC ayaa xusay in hadii uunan qorshaha ugu jirin wareegga labaad bal in hadda markaasi uusan qorshaha ugu jirin wareegga labaad balse hadii ay dhacdo ay maamuli doonaan Wafula Chebukati ayaa dhanka kale tilmaamay in sanadkan aanan dadweynaha markaasi loo sameyn wacyigelin ku filan caqabada miisaaniyadeed awgood sidoo kale waxa uu dhammaan danayaasha arrimaha doorashada ka codsaday in ay gudiga garab ka siiyaan sidee ugu guuleysan lahaayeen qabashada codeynta guud ee dalka ka dhacayso Wafula Chebukati gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee wadanka ayaa arrimahan ka sheegay kulan wadatashi ah oo ay ka qayb galeen hay'adaha diimeed ee dalka waxa markaasii lagu soo waramayaa in 19 gabdhood oo ka mid ah ardayda fasalka 4aad ee dugsiyada sare ee markaasii ay imtixaanka KCSE ku sameeyeen isbitaalka Moi ee magaalada Eldoret ismaamulka Uusan Gishu kadib markii ay umuleen ardaydan ayaa ka soo kala jeeda dowlad deegaanada waa galbeedka wadanka laba ka mid ah gabdhaha ayaa ka soo jeeda Uusan Gishu sida laga soo xigtay gudoomiyaha dawladda dhexe ku matala ismaamulkaasi Stephen Kera gudoomiyaha ayaa intaas ku daray in maadaama isbitaalka Moi uu yahay mid guud ah ay jiraan gabdho markaasii ardaya oo ku muulay kuwaasi oo laga keenay ismaamulada Kisii, Kirijo, Elgeyo Marakweyne si ay markaasii halkaasii ugu umulaan ama markaasii halkaasii imtixaanka shahaadiga ugu sameeyaan. Dhanka kale laba kamid ah maareeyayaasha imtixaanka ee Garissa iyo Mandera ayaa halkaasii laga wareejiyay kadib markii lagu eedeeyay inay ogolaadaan in telefoonka gacanta lala galo xarunta imtixaanka iyo waraaqada imtixaanka oo midkood uu sawirka qaaday kadibna faafiyay. Waxa arrintan xaqiijiyay isku duwaha dawladda dhexe u qaabilsan gobolka Waqooyi Bari James Kianda. Raila Odinga ayaa markaasi xaqiijin doona in xilliga lagu guda jiro doorashada aynan carqalad aanan carqaladayn dadaalada lagu soo nooleynayo dhaqaalaha wadanka. Maxamed Axmed ayaan u dhiibaya.
Madaxa xisbiga ODM ahna musharax madaxweyne ee isbaheysiga Azimio Raila Odinga ayaa sheegay inay ka go'an tahay in xilliga lagu guda jiro doorashada guud aysan carqaladeyn dadaalada soo kabashada dhaqaalaha ee wadanka. Raila oo arrintan ka hadlay isagoo ku sugan Ingiriiska ayaa sheegay in Kenya ay ku qasban tahay inay ka faa'iidaysato fursada dib u soo nooleynta dhaqaale ee kadib cudurka COVID-19. Waxa uu xusay in loo baahan yahay in la hubiyo muddada doorashada guud lagu guda jiro inaysan carqaladeyn dadaalada socda ee lagu soo nooleynayo dhaqaalaha Kenya. Mr. Odinga oo la kulmay ergeyga ganacsiga ee ra-iisul wasaaraha UK ee dalka Kenya Mrs. Dio Clark ayaa dhanka kale sheegay in Kenya ay ku dadaali doonto sidii loo xoojin lahaa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee kala dhexeeya dalalka kale ee caalamka oo ay boqortooyada Ingiriiska qayb muhiim ah ka tahay. Kulanka ayaa wax sidoo kale goobjoog ka ahay 10 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee heer dejinta ee UK. Hogaamiyaha xisbiga ODM ayaa carabka ku dhuftay in Kenya iyo UK leeyihiin xiriir soo jireen oo wanaagsan. Waxa uu xusay in boqortooyada Ingiriiska oo xubin ka ah dalalka barwaaqa soronka ee Commonwealth ayaa taasi Kenya u tahay fursad ay uga faa'iideysan karto ganacsiga, gaar ahaan qaybaha beeraha iyo sidoo kale shaqo abuurka. Ra-iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa sidoo kale sheegay inuu soo nooleyn doono dhaqaalaha Kenya. Wuxuu xusaanay raahde in ajendadu ugu muhiimsan u yahay soo nooleynta dhaqaalaha dalka. Waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda ugu sarreysa dowladda UK, isla markaana uu kala hadli doono arrimaha ganacsiga, maalgashiga, horumarka siyaasadda, amniga iyo xaaladda gobolka. Waxaa safarkiisa UK ku helinayaan barasaafka ismaamulka Mombasa Cali Xasan Jooho, dhigiisa Kitui Chartingilu, xildhibaanka bariga Suna Junaid Maxamed, gudoomiyaha Nakuru Lee Kianjui, xildhibaanka hore ee deegaanka Gatanga Peter Kenneth, waxaana sidoo kale safarka qayb ka ah xogeyaha ururka shaqaalaha dalka ee Kotu Francis Atuli.
Maxamed oo mahadsan yahay. 11 kamid ah meedadkii bishii koowaad ee sanadkan laga helay wabiga Yala ee ismaamulka Siaya ayaa waxaa aqoonsaday qoysaskooda. Gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan deegaanka Gim Masoro Jaja ayaa markaasi sida tan warbaahinta u sheegay, wuxuu intaas ku daray in meedadka laga saaray isbitaalka Yala si markaasi loo aaso. Gudoomiye Jaja ayaa wargeyska Standard u sheegay in ay maxkamadda ku codsadeen in ay markaasi aasaan meedadka kale ee halkaasi yaala maadaama 2 bilood kadib aysan jirin cid markaasi sheegatay. Waxa uu xusay in meedadka ay markaasi ahaayeen 26 oo 15 kamid ah aanan wili la aqoonsan.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Xaalad abaar oo ka jirta degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo Soomaaliya iyo deegaano ku hareeraysan ayaa saameysay dadka iyo dunyada ku nool, iyadoo dadaha badan oo xoolaley ahna ay ka barakaceen. Ilaa iyo 5 qof ayaa lagu soo warramaya inay halkaasi gaajo iyo haraad ugu dhinteen, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Ceel Waaq. Xoolaha ayaan haysan baad iyo biyo ay cabaan, waxayna ku nool yihiin cunto dadka gacantooda ay ku siiyeen, halka maciishadana ay cirka isku shareertay, ayuu yiri mid ka mid ah dadka ku nool Ceel Waaq oo ay abaartu saameyn ku yeelatay. Gudoomiyaha degmada Ceel Waaq ee maamulka Jubbaland Ibraahim Guuleed Aadan ayaa tilmaamay in ay xaaladda haatan taagan ay tahay mid faraha ka baxday, una baahan in wax laga qabto. Sidoo kale waxa uu sheegay in saameynta abaarta aysan ku ekeen deegaano oo keliya, iyadoo ay markaasi ku baahday deegaano Soomaaliyeed oo aad u badan, isla markaana xilligan aysan jirin maamul iyo dowladda gurmad ay ka heleen. Degmada Ceel Waaq ayaa ah degmada keliya oo maamulka Jubbaland ee markaasi maamula kana tirsan gobolka Gedo, waxaana dadka ku nool saameysay abaar ka jirta inta badan gobollada dalka Soomaaliya. kadi markii shalay shiray isku yimaadeen shirkadaha bixiya adeega korontada ee magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ku sheegeen in kor loo qaaday qiimaha lacagta korontada kadi markii uu shidaalka qaaliyoobay arintan ayay shalay ku sheegeen mid la xiriir la leh dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine waxay sheegeen in laga maarmaan ay noqotay in dib u eegis lagu sameeyo qiimaha korontada sabab la xiriirta in shidaalka uu qaaliyoobay walaw qiimaha lagu kordhiyay adeega korontada ee uu dhaqan galaya bishan Maarso dhanka kale masuuliyiinta shirkadahan waxay sheegeen inay rajaynayaan inuu isbeddel iman doono muddo dhow dhanka kale qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyay qiimaha korontada ee la kordhiyay iyagoo sheegay in horaan loo kordhiyay shidaalka aysan u baabacdhigi karin qiimaha korontada ee dhanka kalena la kordhiyay dawladda ayay dhankooda ugu baaqeen in ay arintan soo farageliso
maan weyn ugu yeelanaysa walaalow waxa yeelay hadda aniga aan ma gurigeeyga waxaan ka isticmaalaa 15 dollar 14 dollar isticmaali jiray maadaama hadda ay ku dareen waa ay noqonaysaa 25 sodan waa qiimo aad u sareeya markii loo eego xagga korontada adduunka saameyn way ugu yeelanaysa laakiin waxaan rajaynayaa inaysan wax sii jiri doona aheyn oo meesheedu ay ku xili doonaan insha Allah fariinteeda dawladda ugu dambeysa dawladda aan u diraa waxa taa walaalayaal waxaan ku codsanaynaa shacabka way dhiban yihiin hadii xag shidaal ahaaleed hadii xag koronto ahaaleed hadii xag biyo ahaaleed dawladda waxaan ku codsanaynaa waxaan inay soo fargeliyo oo qiimo go'an iyo bareys go'an ay u yeelan haday shidaal ahaaleed haday koronto ahaaleed haday wax walba ahaaleedba inay qiimo go'an u yeelan oo ay soo fargeliyaan ka codsaleen dawladda
arintaasi dhibaato aad u weyn waaye oo dhibkeeda leh maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed ma ka hadli karaan ma macnaha dad isku duwan ma ahan ayadoo ebelba xoolahooda iyo wuxooda shirkadooyin gaar ah iska cunayeen haddana shirkadihii waxay go'aan ku gaareen inuu wax ayada oo macnaha shacabka Soomaaliyeed raali aysan ka ahayn inay ugu daraan meeshii ayaga ay ka kabi lahaayeen marka maamulka iyo shirkadaha waxaan ka codsan leen ayagoo Soomaalinimo fiirinaayo oo Muslimnimo fiirinaayo bini'aadamnimo fiirinaayo inay shacabku u dhimriyaan oo ay kabaan ayaga jeebkooda ay ka kabaan
wallahi billahi inaa ka dareen ahaan horta caadi aad ugu xunahay sababtoo ah anaga hadda bajaad aanan ku shaqeynaa shidaalkeenu uu qaaliyo boqolkii boqol zaid uu noqdo shidaal marka magaalada anigu hadda zaid kuleel zaid ugu had gurigu noo sii dara dhibkeeda leedahay ma arday hadda dad badan oo waxaa jira hadda mootooyin kare wadaan haas wax walba fahmi bil karab marka ganacsadu waxaan leeyahay nimiyo ilaahay ka cabsado shidaalkan ugu qaaliyaysan haddana guriyaha ku soo laabanin ma fahant marka waxaan leeyahay waxa baaq u daraya dawladda arintan bal inay wax ka aragto oo hal u raadiso qaybta haddana u jeedin hadda aniga bajaadle aan iska nahay anoo iska danyar iska ximaalata oo qof hadda boqolkii boqol boqolkii konton waxaad dhigi kartaa dadka hadda karu waay mootooyin hadda aniga hadda kula hadlayo mooto karaan wadaa 10 doora la iga rabaa shidaal hal doorar iyo 20 senti waa inaan 10 doorar shidaal mootada kareedada keeno 10 door 7 dooran waa ku isticmaala shidaal ahaan waa biil iyo waxas inaan si raadi waay ka baad marka waxa hadda waxa dhig waxa jirta hadda mootada u shaqay iyo shidaal labadaan leey waay wax faa'iido laga halaay maabla farinta ugu dambeeyay waxaan leeyahay dawladda dadkan inaa hisaabiso oo ganacsada gaar ahaan ganacsatada inaa hisaabiso oo korontadan oo hadda zaidka magaalada Abdulfaq qumnaa guriga nuu soo dar dibkeeda leedahay
xaqiiqatan qiimaha la kordhiyay korontada horta aniga qof walba oo macnaa isticmaala dhibaato ku haysa macnaa maanta wax lagu kordhiyay adiga adigu xaaladaha nololeed la dagaalamay hawlo badan macnaa ay ku haysteen ugu kordhiya korontadii horta waa dhibaato inteeda la agwaayo
Maareeyaha hay'adda dowlad sareedka Soomaaliyeed Ahmed Macallin ayaa ka warbixiyay kormeer wasiirka wasaaradda gaadiidka uu ku sameeyay shaqooyinka garoonka Aadan Cade ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasiirka ayaa sidoo kale kormeer ku sameeyay sida diyaaradaha rakaabka ay u ilaaliyaan waqtiyada loo qabtay macaamiisha ee dowladooda sida uu maareeyaha sheegay wasiirka ayaa sidoo kale kormeer guud ku sameeyay qaybaha kala duwan ee diyaaradaha oo markaasii ka duulan ilaahde magaalooyinka kala duwan ilaahde u duula magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya wuxuu intaas ku daray in sidoo kale uu soo kormeeray qaybaha diyaaradaha internationalka ah oo uu sheegay in horaan ay markaasii ku degi jireen dalka Djibouti balse hadda ay si toos ah uga soo degi doonaan caasimadda Muqdisho iyadoo intaas uu ku daray in maalmaha ay markaasii imaadaan diyaaradaha dibadda la kordhin doono maareeyaha ayaa sidoo kale dawladda Soomaaliya ka codsaday in la dardar geliyo shaqada waa shaqo bilaabista shirkadda Somali Airline doorashada kadib
maantay waxaa kormeer noogu yimid heeda dowladda rayidka Soomaaliyeed, kormeer ugu yimid wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada. Kormeerka waxaa qayb ka ahaa in wasiirku uu hubiyo in rakaabka Soomaalida ah ee wadanka gudihiisa u kala duulaya shirkadaha dayuuraduhu ay u sameeyaan qof ama kruuga qayb ka mid ah hosteska loo yaqaan waxyaabaha la xiriira in case ay dayuurada emergency ku yimaado ama cilad ku timaado sidii ay uga badbaadi lahaayeen. Akhbaartaas qof af Soomaali ku hadlaya oo af Soomaali ugu sheega rakaab. Marka wasiirku wuxuu kormeer ku maray dhammaan dayuuradaha localka ilaa iyo 17 shirkadood ayaa wadanka gudihiisa u kala duusha dhammaantoodna si garoonka saxmadiisa loo kala ilaaliyo. Waxay hay'addu ku soo rogtay amar ah in ay 3 saac ka hor ay garoonka baneeyaan. Marka wasiirku subaxnimo ayuu soo galay oo 7:00 aroornimo ayuu soo galay, waxaana u suurta gashay in uu la kulmo dhammaan rakaabkii maanta baxay 16 bisha u kala socday gobollada dalka, laga soo bilaabo Dobley ilaa iyo Boosaaso, wadanka oo dhan, Hargeysa wadanka oo dhan rakaabkii u kala socday. Sidoo kale waxaa qayb ka ahayd in qaybta loo yaqaana airworthiness-ka ama caafimaad qabka dayuuradda, shaqaalaha hay'adda ee hubiya khubarada ah in ay wasiirka tusiyaan qaabka loo jeegareeyo ama loo hubiyo dayuuradda caafimaadkeeda ka hor inta aysan rakaabka qaadin. Wasiirka wuxuu soo maray dayuuradda international-ka sida Qatar Airways iyo Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Uganda Airlines, Air Djibouti, dhammaantood waxay ku hawlan ganacsiga gudaha Soomaaliya iyo Soomaalida wadan ku soo noqonaysa. Shirkadoodu aad u badan tahay. Shirkadaha qaarkood waxay sheegeen soo mari jiray meel dhexe ay ku istaagi jireen sida Djibouti oo kale. Turkish Airlines iyo Qatar Airways labaduba Djibouti soo mari jireen. Turkish 28-ka bishan waxay joojinaysaa inay Djibouti soo marto, waxayna sameyn doontaa direct flight oo Istanbul Muqdisho Istanbul ah. Sidoo kale Qatar Airways waxay maanta noo xaqiijisay, wasiirka u xaqiijiyeen iyaguna inay direct flight bilaabayaan bisha June, bisha 6-aad ee sanadka, oo ay Doha Muqdisho Doha sameyn jireen ay sameyn doonaan hadii Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale Qatar Airways waxay kordhin doontaa 4 maalin ayay timaadaa, waxay kordhin doontaa maalmaha ay timaado Soomaaliya oo ay 6 maalin ka dhigi doontaa. Turkish Airlines 7 maalmood way timaadaa, Ethiopian Airlines 7 maalmood ay timaadaa, marmar 2 flight ayay sameysaa maalintii. Marka taas oo dhan waxay ku tusinaysaa in ay muhiim tahay in insha Allah subhanahu si degdeg ah dawladda Soomaaliya markii ay doorashadu noo dhamaato Somali Airlines loo bilaabo. Dayuurad kasta oo noo timaada Somali Airlines waxay xaq u leedahay in wadankeeda ay tagto.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa maanta la kulmay danjiraha dowladda Shiinaha ee Soomaaliya. Wasiirka iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhanka duulimaadyada rayidka. Waxa uuna wasiir Duraan sheegay in danjiraha markaasi dadaalkaasi in kor loo qaado iyo sidoo kale iskaashiga labada dal ay ka wada hadleen. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa markaasi amar lagu joojinayo ka soo saaray boorarka astaamaha aqoonsiga ee ku qoran luqadda qalaad in lagu isticmaalo degmooyinka iyo deegaanada gobolka. Waxa uu sheegay in maamulkiisa uu bilaabi doono dib u eegis uu ku sameynayo boorarka ay adeegsadaan hay'adaha shirkadaha simanaarada ku qabanaya gobolka iyo goobaha kale ee ganacsiga ee markaasi lagu dhajiyo astaamaha aqoonsiga. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa sheegay in ay caqabada markaasi ciqaab adag la kulmi doonto cidii lagu helo in goobahooda ay markaasi ku xardhaan ama ku xardhan yihiin boorar lagu qoray luqadaha qalad. Amarkan ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku soo aadayo xilli inta badan Soomaaliya hay'adaha ka howlgala iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay markaasi astaamaha ama boorarka lagu yaqaano ay ku qortaan luqadaha markaasi qalad. Markan Mowlid ayaan ka codsanayaa inuu noo soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in heshiiska tanaasul ku salaysan laga gaari doono wadahadallada ku saabsan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu soo waramay inuusan weli codsi degdeg ah u bandhigin Kongareska Mareykanka si ay wax uga qabtaan howlgallada militari ee xukuumadda Moscow. Waxa uu Zelensky sheegayaa in dalabaadka Ruushka ay ku soo bandhigayaan wadahadallada nabadeed ay u muuqdaan kuwa caqligal ah. Ra-iisul wasaarayaasha dalalka Poland, Czech Republic iyo sidoo kale Slovenia ayaa lagu soo waramayaa inay soo gabagabeeyeen safar ay ku tageen magaalada Kiev iyo kulamo ay la qaateen madaxweyne Zelensky iyagoo isgarabsi ku baaqay, waxayna hadda dib ugu laabteen Poland. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay dalkeeda ka mamnuucday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo dhowr kale oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xukuumadda Washington. شخصيات كلودي داي إني جوده أقولان روش كا وحكم إذا حجيها قاشان دقة أمريكان كليود أوستن مدح سردون كسي سي إيه ذا ويليام بانس لطليها قرن كسي دنك أمني جاك سوليفان يحجيه هري أرمه دبده حلك مدح تنمى أمريكان كان أطر تنتي هؤلاء دلوما جعوي هيلاري كلينتون طلاب ضنا يا مدة لوقف في العلن يحيراد أمريكان كوكسر وجي شخصيات ولا شيء روش كا كدب مركي روش وكدو لأوكرين وركا إنتاسي كدريا إن مقع رزول زارها كندا ديب لوغة داري ليسكا ويحكوسوك رقودب كاسنا ديب اياد كلا سعون دونتان إما كان أن ديب دين كوغو عليو حمدي
موليو دو مهسي يعني مركا نفرين توعي قلين تيا كورونا هدي اياد اسكواركتو استاماها عدر كالغو قرطة ايكوا هرقب كلامتكا سيدا قفع قلالان مدحانون نفس شادا اوكو ديبتو اما اللام عاميشي قفو عدر كساميي سيدا اوغو دخسياها بادن اراتو داريال عافيمات فارينتان وحاكوسو قد بيسي استا اف ام عطكو قبل كوقوي باري.